วัสดีครับผู้ติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Voice America ภาคสายกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอประเด็นข่าวหลากหลายจากทั่วโลกครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีอาทิกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุรัสเซียอ่อนเรื่องฝึกทหารในปฏิบัติการทางอากาศขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเยือนรัสเซียเพื่อหารือเรื่องพลังงานและสงครามยูเครนและเกาหลีเหนือออกมายืนยันว่าการซ้อมยิงขีปนาวุธมีจุดประสงค์เพื่อจะโจมตีสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างไร้ความปราณีมาติดตามภาค2ของรายงานพิเศษเสียงคนไทยในสหรัฐที่พบว่าประเด็นเศรษฐกิจคือตัวที่จะชี้ผลเลือกตั้งกลางเทอมของประเทศที่จะมีในวันพฤหัสบดีคันนี้นะครับและสหรัฐเตรียมรับมือกระแสข่าวปลอมที่บั่นทอนความเชื่อมั่นการเลือกตั้งและมาติดตามอีกบทวิเคราะห์หนึ่งว่าผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะส่งไปต่อที่ตลาดเงินและตลาดทุนโลกอย่างไรและรายงานพิเศษว่าออสเตรเลียใช้ปัญญาประดิษฐ์สู้ขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการนะครับข่าวแรกวันนี้เราไปดูกันที่กรณีของสงครามยูเครนกันก่อนนะครับโดยที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวในวันจันทร์ครับว่าความอ่อนแอเรื่องการฝึกทหารทำให้รัสเซียอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงไปอีกหลังจากที่ทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษบอกว่ารัสเซียขาดความยิ่งใหญ่เหนือคู่ต่อสู้ทางอากาศเนื่องจากสูญเสียนักบินที่มีประสบการณ์ไปนะครับอังกฤษกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงในภารกิจสนับสนุนในน่านฟ้าที่มีเครื่องบินหลายลำอยู่ใกล้ๆกันในปฏิบัติการป้องกันทางอากาศและอังกฤษไม่คิดว่ารัฐบาลเครมลินจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเวลาไม่กี่เดือนจากนี้นะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวผ่านทวิตเตอร์ด้วยว่าการฝึกทหารเพื่อนักบินที่เก่งนั้นต้องใช้เวลาและข้อจำกัดนี้ลดถอนความสามารถในการรบทางอากาศของรัสเซียด้วยอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียยอมรับเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ครับว่าอิหร่านส่งโดรนจำนวนหนึ่งให้รัสเซียนะครับแต่โดรนเหล่านั้นถูกส่งไปก่อนเกิดสงครามยูเครนอะไรก็ตามประธานาธิบดีโวลเดเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนไม่เชื่อว่าอิหร่านส่งโดรนเพียงไม่กี่ลำให้รัสเซียครับและยืนยันว่าในแต่ละวันกองทัพยูเครนสามารถยิงอากาศยานไร้คนขับตกลงมาสำเร็จได้วันละหลายลำครับ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะไปดูความสัมพันธ์ของรัสเซียกับอินเดียกันบ้างเพราะว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียนะคะสุภรนยำชัยสังกระมีกำหนดเยือนกรุงมอสโกในวันจันทร์และวันอังคารนะคะโดยบอกว่าจะมีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟในประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองรวมถึงประเด็นความขัดแย้งในยูเครนด้วยนะคะในการเยือนครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีชัยสังกระเป็นการเดินทางไปรัสเซียของเจ้าที่ระดับสูงของอินเดียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การบุกยูเครนของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียจะเข้าพบกับเดนิสแมนตูดรอฟรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียด้วยนะคะโดยหัวข้อที่ได้รับความสนใจในการพบกันครั้งนี้ก็มีเรื่องท่าทีของอินเดียต่อสงครามในยูเครนรวมถึงการซื้อพลังงานจากรัสเซียท่ามกลางมาตรการลงโทษจากฝั่งตะวันตกนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะอินเดียซื้อน้ำมันดิบมากขึ้นจากรัสเซียและเมื่อตุลาคมนะคะรัสเซียผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของอินเดียแซงหน้าผู้ส่งออกเดิมอย่างซาอุดิอาระเบียและอิรักค่ะก่อนที่รัฐมนตรีผู้นี้จะเดินทางถึงรัสเซียค่ะกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุว่ารัฐมนตรีชัยสังกระจะย้ำถึงความสำคัญต่อการกลับมาใช้แนวทางการทูตเพื่อหาทางออกในความขัดแย้งของยูเครนอินเดียยังไม่เคยกล่าวโทษรัสเซียเปิดเผยในเรื่องการบุกยูเครนนะคะและงดออกเสียงในการลงมติของสหประชาชาติอยู่หลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครนค่ะอย่างไรก็ตามอินเดียกล่าวหลายครั้งแล้วนะคะว่าทางการนิวเดลีนั้นต่อต้านความขัดแย้งและแสดงความกังวลต่อการใช้ความรุนแรงด้วยค่ะ
ครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือยูเครนกำลังเตรียมยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับด้วยแผนการลงนามข้อตกลงฉบับหนึ่งกับอาเซียนโดยในสัปดาห์นี้ดิมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยูเครนมีกำหนดจะเดินทางเยือนกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนครับเพื่อลงนามในเอกสารสำคัญที่จะเปิดทางให้ยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Treaty on Amity and Cooperation in Southeast Asia ซึ่งมีชื่อย่อว่า TAC รวมทั้งจะเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมต่างๆในช่วงการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ครับสนธิสัญญาแฉกนี้ถูกจัดทำขึ้นในปีคศ1973ครับโดยสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนเพื่อคงไว้ซึ่งหลักฐานพื้นหลักการพื้นฐานต่างๆนะครับอาทิการให้ความเคารพอธิปไตยของกันและกันบุรุณภาพแห่งดินแดนและอัตลักษณ์ของสมาชิกผู้ลงนามในสนธิสัญญานี้การเปิดรับยูเครนเข้าร่วมสนธิสัญญานี้เป็นการดำเนินการที่มีการไตร่ตรองโดยสมาชิกทั้ง10ประเทศของอาเซียนแล้วครับโดยทางกลุ่มจะไม่มีพันธกรณีที่จะต้องนำส่งความช่วยเหลือใดๆไปให้กับยูเครนที่ยังอยู่ในภาวะสงครามที่ดำเนินอยู่ครับรายงานข่าวระบุได้ว่าข้อมูลณสิ้นเดือนสิงหาคมของปีนี้แสดงให้เห็นว่ามี49ประเทศนอกอาเซียนที่ลงนามในข้อตกลงสันติภาพนี้แล้วซึ่งรวมถึงรัสเซียจีนสหรัฐและสหภาพยุโรปครับ
ค่ะจากอาเซียนไปดูความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีกันหน่อยไหมคะคุณนพราชเพราะว่าทางกองทัพเกาหลีเหนือค่ะแถลงในวันจันทร์ว่าการทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งที่ผ่านมาของตนนั้นเป็นการฝึกโจมตีเกาหลีใต้และสหรัฐอย่างไร้ความปราณีโดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยปฏิบัติการต่างๆอย่างเช่นฐานทัพอากาศนะคะเกาหลีเหนือบอกได้ว่าอาวุธที่ใช้จะมีจรวดหลายชนิดซึ่งอาจมีศักยภาพทางนิวเคลียร์ด้วยตามรายงานของ AP ค่ะโดยคำแถลงของเปียงยางในครั้งนี้ย้ำให้เห็นถึงความต้องการของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่จะไม่ยอมปรับท่าทีให้อ่อนลงเมื่อศัตรูของเขาทั้งสองประเทศขยายการซ้อมรบนะคะขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าคิมอาจจะอ้างการซ้อมรบของเกาหลีใต้และสหรัฐเพื่อยกระดับด้านนิวเคลียร์ของตนให้แข็งแกร่งขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปหลายสิบลูกนะคะและส่งเครื่องบินเหนือน่านน้ำจนทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัยต่อประชาชนในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะการยิงทดสอบจรวดของเปียงยางถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ที่ฝั่งสหรัฐและเกาหลีใต้จากการซ้อมรบทางอากาศซึ่งเกาหลีเหนือเปรียบเทียบว่าเป็นการฝึกรุกรานเกาหลีเหนือโดยเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้และสหรัฐกล่าวว่าการซ้อมรบเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการทหารร่วมกันและยังเตือนว่าหากเปียงยางใช้อาวุธนิวเคลียร์การปกครองภายใต้คิมจองอึนนั้นจะพบกับจุดจบค่ะ
ครับจากประเด็นของความขัดแย้งในข่าวสูตรเกาหลีมาดูรายงานพิเศษของเราจากคุณพินิจการนะครับที่พูดถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยที่มองว่าการมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐด้วยการออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งมีความสำคัญครับโดยเฉพาะในการเลือกตั้งกลางเทอมนี้เพื่อสะท้อนมุมมองและแสดงจุดยืนทางการเมืองผ่านระบอบประชาธิปไตยโดยพบว่าปัญหาเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่คนไทยในสหรัฐมีความกังวลมากที่สุดและน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ครับไปติดตามได้จากรายงานคุณพิธีการครับ
เพราะตอนนี้ปัญหาที่โฟกัสมากที่สุดก็คือปัญหาเงินเฟ้อครับ
ผู้คนก็เริ่มบ่นกันเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าครองชีพเรื่องเศรษฐกิจ
คิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะคะเพราะเราก็มีร้านอาหารใช่ไหมคะ
คืออีโคโนมีเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เอฟเฟกต์หลายอย่างเลยนะคะ
ก็คือจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจว่าจะมีการช่วยกับใช้แท็กของเราไปช่วยสนับสนุนทางไหน
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในอเมริกาให้ความสนใจมากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะเป็นเงื่อนไขของการตัดสินใจลงคะแนนในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือ Midterm Elections ของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ชยันต์ นรพันธ์ลบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียมองว่าควรให้โอกาสรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนชุดปัจจุบันทำงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปให้เสร็จขณะที่ชวีวันทองเปี้ยนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนียคาดหวังว่าอย่างน้อยจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งครั้งนี
้เรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เอฟเฟกต์หลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะกิฟต์เป็นเรียลเตอร์เนี่ยคือรู้เลยว่าดอกเบี้ยก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นไปการคำเลือกตั้งเนี่ยอาจจะช่วยถ้าคนดีๆมาช่วยในเศรษฐกิจของเราก็จะแบบว่าพัฒนาประเทศได้ดีขึ้น
ระบบเศรษฐกิจมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งอย่างเดียวครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างถ้าเกิดเลือกมันก็อยากจะให้เพราะตอนนี้เดโมแครตเขาเป็นรัฐบาลก็ให้เขาทำงานต่อให้จบ
ขณะที่เรืองโรจน์อมราลิขิตวิศวกรในแถบกรุงวอชิงตันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐเมริแลนด์บอกว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากหลายปัจจัยและสภาวะเงินเฟ้อไม่ว่าพรรคไหนจะเข้ามากุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาหลังการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ ก็คงไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงมากนัก
ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นเลือกตั้งใหญ่ที่ไม่มี president คนใหม่เข้ามาที่จะมีแคมเปญชัดเจนว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรยังไงถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสภาทั้งสองสภาก็ตามแต่ว่าตราบใดที่ประธานาธิบดียังเป็นคนเดิมการเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมากน้อยได้ขนาดไหนคือการเมืองยังไงก็เป็นการเมืองนะต่อให้วันพรุ่งนี้รีพับลิกันชนะเข้ามาถามว่าเศรษฐกิจดีขึ้นไหมสิ่งแรกที่รีพับลิกันจะทำอะไรคำตอบคืออาจจะยกเลิกการสอบสวนคดีแจนยูรี6ใช่ป่ะเพราะมันคือการเมืองแล้วถามว่าแล้วทำอะไรต่อคราวนี้จะไปอินเวสติเกตไบเดนต่อใช่ไหมหรือว่าลูกฮันเตอร์ไบเดนถามว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวทำให้เศรษฐกิจมันดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันก็ตอบยาก
อย่างไรก็ตามเรืองโรจน์มองว่าผลการเลือกตั้งกลางเทอมอาจจะส่งสัญญาณบางอย่างต่อการเลือกตั้งใหญ่ในอีก2ปีข้างหน้า
ที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายคนอาจจะพอใจหลายคนอาจจะไม่พอใจกับการบริหารงานของไบเดนซึ่งโดยทั่วๆไปก็เหมือนกันสมัยทรัมป์ก็เหมือนกันไอ้มิดเทอมอิเล็กชันก็เป็นตัวบ่งชี้อะไรบางอย่างในการที่จะให้เห็นว่าคนรู้สึกไงกับการบริหารงานปัจจุบัน2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงหรือณเปลี่ยนแปลงตอนนี้ยิ่งทำให้อยู่สถานการณ์ที่แย่ลงไปก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้บางอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นอีก2ปีข้างหน้าได
้ความเห็นต่างทางการเมืองถือเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวไทยในสหรัฐหลายคนมองเห็นจุดร่วมเดียวกันคือต้องการให้ความสำคัญในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในทุกโอกาสด้านคุณมิกกี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงวอชิงตันและชยันนรพันลบจากรัฐเวอร์จิเนียบอกว่ามีความสำคัญมากที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวไทยต้องออกไปใช้สิทธิ์และลงคะแนนเสียงของตัวเอง
เรามีสิทธิ์ที่จะใช้เสียงเราก็ควรจะใช้ครับใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงของเราคือมันคือการตัดสินใจของเราคือการเลือกของเรารัฐบาลได้มาจากการเลือกของเราครับ
ผมเลยคิดว่าส่วนตัวคือสำคัญเพราะว่าเราสามารถดีไซน์ได้ว่าคือคนไหนที่จะมาช่วยเราเพื่อซัพพอร์ตในโพลิซีหรือสิ่งที่เราสนใจหรือว่าเห็นด้วยตรงนี้ครับ
นอกจากนี้ชวีวันทองเปี้ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากรัฐเวอร์จิเนียย้ำว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมายต่อทุกการเลือกตั้ง
ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งกลางเทอมหรือว่าเป็นฟูลเทอมเนี่ยสำคัญหมดเลยนะคะเพราะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญเป็นวอยซ์ของพวกเราที่จะต้องไปให้ความเห็นต้องไปให้รายละเอียดเกี่ยวกับว่าอันไหนที่เขาจะพัฒนาประเทศหรือว่าสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดที่เขาจะต้องเป็นท็อปปิกที่จะต้องพัฒนาค่ะ
รวมไปถึงสัมมนาบุพภาประธานสภาหอการค้าไทยจากนครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียมองว่าอยากจะเห็นเด็กรุ่นใหม่เชื้อสายไทยหรือยังวอเตอร์สเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากขึ้น
อยากสนับสนุนให้เด็กไทยน้องๆไทยที่เกิดโตที่นี่หรือว่าเข้ามาอยู่ที่ตั้งแต่เด็กเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการโหวตนะคะแล้วก็ในร่วมในเรื่องของนักการเมือง
ข้อมูลจากองค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งเพื่อชาวเอเชียระบุว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือเอเชียนอเมริกันถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐโดยมีอัตราส่วนราวร้อยละ 5.5 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาขณะที่ในการเลือกตั้งในปี2020ที่ผ่านมากลุ่มเอเชียนอเมริกันถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญโดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งที่มีคะแนนคู่ขี้หรือที่เรียกกันว่ารัฐสมรภูมิหรือ Battleground States พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการยังอยู่กันที่ประเด็นของการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่มีจุดที่น่าจับตามองใช่ไหมครับ
ค่ะโดยทางการอเมริกันนะคะคาดหมายว่าจะมีการกระพือข่าวปลอมมากขึ้นนะคะเพื่อบั่นทอนความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งค่ะขณะที่ชาวอเมริกันกำลังจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาชุดใหม่กันในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะหน่วยงาน CISA องค์กรรัฐที่ทำงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้เดิมเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้การอ้างว่าการเลือกตั้งจะมีปัญหาซึ่งเป็นการใส่ร้ายที่เคยถูกปัดตกไปแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2020นะคะโดยบริษัท Recorded Future ที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระบุว่าพบการอ้างบนโซเชียลมีเดียทั้งแพลตฟอร์มหลักและแพลตฟอร์มทางเลือกพุ่งเป้าไปที่กระบวนการการเลือกตั้งและเครื่องนับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งของบริษัทเอกชนอย่างเช่น Dominion Voting Systems Smartmatic และ Election System and Software ค่ะคุณนุพรัตน์
ครับก็ทางรายงานของ Recorded Future ที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อวันจันทร์ระบุด้วยนะครับว่าน่าจะเกิดจากการปล่อยข้อมูลเท็จอย่างหนักในรัฐที่มีการแข่งขันสูงเช่นรัฐแอริโซนาและเพนซิลเวเนียรวมถึงวิสคอนซินมิชิแกนเนวาดาและฟลอริดาด้วยนะครับ Recorded Future กล่าวด้วยว่าโดยรวมแล้วปฏิบัติการปล่อยข่าวปลอมมีต้นตออยู่ในสหรัฐครับแต่พบองค์กรโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียรวมอยู่ด้วยได้แก่ Red Spring Information Agency และ Center for Research on Globalization ครับสำหรับมาตรการรับมือของทางการอเมริกันนะครับหน่วยงานสหรัฐได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลเท็จเรื่องการเลือกตั้งแล้วโดย CISA มีเว็บไซต์ที่ชื่อ Rumor Control และรัฐหลายแห่งในอเมริกาก็เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอมไว้แล้วด้วยนะครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่ครับ VOA ก็ยังอยู่ที่กรณีของการเลือกตั้งนะครับแต่พาดพิงถึงคนที่เราพูดถึงเกือบทุกวันเลยอีลอนมัสก์ครับ
ค่ะ
โดยอภิมหาเศรษฐีคนนี้ที่เพิ่งขึ้นมาเป็นเจ้าของ Twitter นะครับก็ออกมาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันลงคะแนนในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้ให้กับผู้ลงสมัครจากพรรคRepublican อ้างอิงจากรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับหลายคนนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไว้ว่าการที่อภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกรายนี้ประกาศตนสนับสนุนเสรีภาพการแสดงออกอย่างสุดตัวกลับจะทำให้การเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนผ่าน Twitter หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับและในวันจันทร์ครับมัสก์ได้ทวีตข้อความไปยังผู้ติดตามตนกว่า110ล้านคนว่าตนสนับสนุนพรรค Republican อย่างเต็มที่ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้บริหารของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำแสดงตนเลือกพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งอย่างจงแจ้งนะครับโดยมัสก์ทวีตข้อความที่ส่งไปถึงคนที่เขาเรียกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีจิตอิสระครับโดยระบุดังนี้นะครับอำนาจที่ถูกแบ่งปันกันนั้นจะจัดการกับส่วนเกินที่เลวร้ายของทั้งสองพรรคได้ดังนั้นผมจึงแนะนำให้ลงคะแนนเลือกสภาคองเกรสให้เป็นของพรรครีพับลิกันเมื่อพิจารณาแล้วว่าประธานาธิบดีนั้นมาจากพรรคเดโมแครตและระบุด้วยว่าผู้สนับสนุนตัวจริงของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันไม่เคยลงคะแนนให้ฝ่ายตรงกันข้ามดังนั้นผู้ใช้สิทธิ์อิสระจึงเป็นผู้ที่จะตัดสินใจว่าใครควรเป็นผู้มีอำนาจครับหลังมีรายงานเรื่องนี้ออกมาทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและพรรคเดโมแครตยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับทวิตของแม็กซ์นะครับแต่ว่าเจสสิก้ากอนซาเลส CEO ร่วมของกลุ่มเคลื่อนไหวประเด็นสื่อในด้านระบอบประชาธิปไตยที่ชื่อ Free Press กล่าวว่าความเห็นของแม็กซ์แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แสดงตนในฐานะ CEO ผู้สุขุมพอที่ผู้ลงโฆษณาควรเชื่อใจได้เลยทั้งนี้แม็กซ์เคยทวีตออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมครับว่าเขาเชื่อว่าการที่แพลตฟอร์มหนึ่งจะได้รับความไว้วางใจจากสาธารณะนั้นจะต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองซึ่งหมายความว่าต้องทำให้ทั้งกลุ่มขวาจัดและซ้ายจัดไม่พอใจกันอย่างพอๆกันครับ
ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามกันเลยนะคะสำหรับท่าทีของมาร์สในตอน
เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เราก็ต้องไปข้ามถึงเรื่องเกี่ยวกับท่าทีแล้วก็ผลของตลาดของการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะกำหนดว่าใครพรรคไหนนะจะเป็นผู้กลุ่มเสียงข้างมากทั้งสองสภาหรือว่าสภาใดก็ตามเนี่ยที่เขาบอกว่าจะส่งผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการสหรัฐต่างๆตั้งแต่หุ้นพลังงานไปถึงหุ้นธุรกิจกัญชาเลยเหรอครับคุณนิติการ
ค่ะอันนี้ดิฉันก็ต้องขอขีดเส้นใต้ไว้นะคะว่าการลงทุน มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนจะตัดสินใจลงทุนและนี่ก็เป็นหนึ่งบทความนะคะที่นำมาจากรอยเตอร์ซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าหุ้นในภาคอุตสาหกรรมใดที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณานะคะเพราะว่านับถอยหลังศึกเลือกตั้งกลางเทอม8พฤศจิกายนนี้บรรดานักวิเคราะห์และตลาดเงินตลาดทุนก็ออกมาคาดการณ์ถึงภาพของรัฐบาลอเมริกันที่จะเปลี่ยนแปลงไปโดย 70% ของผู้ลงทุนนะคะบอกว่าดูจะเทไปกับชัยชนะของพรรค Republican ในทั้ง2สภาอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน Straight Gas นะคะโดยบอกว่าพรรค Republican เนี่ยจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงวุฒิสภาสหรัฐซึ่งสมการการเมืองแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งมาจากพรรคเดโมแครตได้นะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยรัฐบาลในรูปแบบนี้อาจจะนำไปสู่จุดติดขัดทางการเมืองและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดานักลงทุนต่างก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นผลดีต่อหุ้นนะโดยจากการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งที่ผ่านมานะคะไม่ว่าฝ่ายใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาสหรัฐ จะส่งผลให้ตลาดหุ้นนั้นอยู่ในแดนบวกและอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนหลังจากดัชนีเนี่ยปรับร่วงไปหลาย 10% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่ารูปแบบรัฐบาลแบบนี้ก็จะกลุยทางไปสู่การเผชิญหน้าในประเด็นการขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะซึ่งจะกระตุ้นความกังวลต่อความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ของสหรัฐด้วยทีนี้รอยเตอร์เขาก็เจาะลึกกันนะคะว่าหุ้นในอุตสาหกรรมไหนที่จะได้รับผลกระทบจากศึกเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐกันบ้างอย่างแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมเพราะว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนงบประมาณด้านกลาโหมก็คาดว่าจะพุ่งสูงต่อไปนะคุณนพรัตน์ท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จากความขัดแย้งในยูเครนแต่หากฝั่ง Republican ได้เสียงข้างมากทั้ง2สภาก็จะเป็นการกำหนดทิศทางว่างบประมาณด้านกลาโหมนั้นจะเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญนะคะอ้างอิงจากทัศนะของ UBS Global Wealth Management เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นอย่างพอประมาณจากพรรคเดโมแครตที่ยังได้เสียงข้างมากอย่างน้อย1สภาซึ่งในรูปแบบนี้ก็จะทำให้หุ้นอย่าง Lockheed Martin หรือว่า Raytheon Technologies เนี่ยถูกฉายแสงไปอย่างมากแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะใน S&P 500เนี่ยดัชนีหุ้นในกลุ่มนี้ก็ปรับพุ่งสูงเกือบ 10% ไปแล้วในปีนี้ค่ะ อีกด้านหนึ่งที่ต้องจับตามี2ด้านคือหุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานแต่ว่ามี2ด้านด้วยกันหุ้นพลังงานจะทะยานทำผลงานได้ดีในปีนี้นะคะโดยปรับเพิ่มกว่า 60% ไปแล้วในระหว่างที่ดัชนีหลักทรัพย์โดยรวมเนี่ยปรับร่วงไปราว 21% ซึ่งหากพรรค Republican ครองเสียงข้างมากใน2สภาตามมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการผลักดันนโยบายที่กระตุ้นการผลิตพลังงานของสหรัฐตามการวิเคราะห์ของ Cityซึ่งเอื้อกับบริษัทสำรวจน้ำมันรวมถึงอุตสาหกรรมขนส่งพลังงานด้วยเช่นการตามทัศนะของ Straight Gas นะคะแต่อีกด้านหนึ่งของพลังงานคุณภรัตน์คือพลังงานสะอาดอาจได้รับผลกระทบอ้างอิงจาก State Street Global Advisor นะคะที่บอกว่าถ้าพรรค Republican ครองทั้ง2สภาหลังเลือกตั้งกลางเทอมก็หมายความว่าหุ้นธุรกิจพลังงานสะอาดที่ Democrat ผลักดันเนี่ยจะได้รับผลกระทบเชิงลบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแผงพลังงานแสงอาทิตย์และหุ้นด้านพลังงานทางเลือกนะคะอีกด้านนึงที่ต้องจับตาธุรกิจสุขภาพเราก็เห็นว่าโรคระบาดอะไรต่างๆก็ยังไม่ซาไปหุ้นบริษัทยาและเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านชีวภาพอาจได้รับผลประโยชน์นะถ้าพรรค Republican ได้ครองเสียงข้างมากในสภาสหรัฐหลังจากพรรค Democrat ผลักดันกฎหมายที่มุ่งเป้าปรับลดราคายาที่แพทย์สั่งจ่ายในอเมริกาอันนี้ทัศนะของนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ชี้ว่าหุ้นกลุ่มนี้จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับฝั่งที่คาดว่าพรรค Democrat จะได้ครอง2สภาในการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะโดยในช่วงที่ผ่านมาหุ้นธุรกิจสุขภาพลดลง 7% ขณะที่หุ้นยาและเวชภัณฑ์ปรับขึ้นไปประมาณ 1% ก็น่าติดตามเช่นกันอีกด้านนึงคือเรื่องของความมั่นคงนะคะถ้าฝั่งเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากประเด็นเรื่องความมั่นคงบริเวณพรมแดงก็จะเป็นประเด็นสำคัญระดับต้นๆอีกเรื่องนึงคือธุรกิจกัญชาก็ถูกจับตาอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาเราจะเห็นการผลักดันกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจกัญชาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหุ้นที่ต้องติดตามและอย่างสุดท้ายเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ก็จะถูกจับตาอีกเช่นการตามมุมมองของซิตี้นะคะว่าจะมีการปฏิรูปบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หรือไม่แต่ว่าถ้าชัยชนะของพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะในสภาสูงหรือในสภาล่างนั่นอาจหมายถึงจุดชะงักงานด้านการผลักดันกฎหมายเรื่องนี้ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนก็อย่างที่คุณนิติการเตือนไว้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับก่อนที่จะไปพักกันในช่วงสุดท้ายนะครับมาดูผลงานตลาดหุ้นในวันนี้กันครับปรากฏว่าเขียวยกแผงนะครับโดยดาวโจนส์ปรับขึ้น423จุดหรือกว่า 1% ที่ 32,827 จุด S&P ก็บวกเช่นกันครับเกือบ1จุดที่ 3,806 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น89จุดหรือ 0.8% ที่ 1,564 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.1% ที่ $1,678 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานของเราหรือรับฟังข่าวเราอีกครั้งได้ครับที่ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube voathai รวมทั้งกลับมาฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ด้วยครับ ครับในช่วงของรายงานพิเศษอีกชิ้นหนึ่งวันนี้นะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็ถูกนำมาใช้พัฒนาเพื่องานประโยชน์ต่างๆมากมายและกำลังจะกลายมาเป็นความหวังใหม่ของออสเตรเลียในการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าแล้วครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยการใช้วิธีการเอ็กซเรย์3มิติที่สนามบินและที่ทำการไปรษณีย์เพื่อตรวจจับสัตว์ที่ถูกลักลอบนำเข้ามาในกระเป๋าเดินทางหรือในพัสดุไปรษณีย์จากนั้นอัลกอริทึมก็จะทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบค่ะ เทคโนโลยีนี้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุรูปร่างของสัตว์ที่ถูกลักลอบขายนะคะทั้งนี้ออสเตรเลียมีพืชและสัตว์ที่หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายอย่างดีนะคะข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่าจำนวนสัตว์มีชีวิตที่ถูกยึดโดย Australian Border Force เพิ่มขึ้น3เท่าตั้งแต่ปี2017โดยสัตว์เลื้อยคลานและนกของออสเตรเลียเป็นสัตว์ที่มีมูลค่าสูงในต่างประเทศขณะเดียวกันมีการลักลอบนำสัตว์สายพันธุ์แปลกๆไม่ว่าจะเป็นงูและเต่าเข้ามาในประเทศซึ่งหมายถึงความเสี่ยงของการนำมาซึ่งโรคติดต่อและโรคภัยที่อาจคุกคามอุตสาหกรรมการเกษตรและระบบนิเวศพื้นเมืองอันเปราะบางได้วานิสซาพิโรตตานักวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ป่าแห่งมหาวิทยาลัยแมคควารีในนครซิดนีย์กล่าวว่าเรากำลังฝึกให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสแกนหาสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบค้าขายทั้งทางพัสดุและในกระเป๋าเดินทางโดยใช้การเอ็กซเรย์แบบ3มิติซึ่งในกรณีนี้เป็นการสแกนสัตว์ที่ตายแล้วจากนั้นก็จะสร้างสมุดอ้างอิงขึ้นมาเพื่อแสดงรูปภาพสัตว์ในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถระบุได้ว่าเคยเห็นสัตว์นั้นๆมาก่อนแล้วค่ะออสเตรเลียตั้งเป้าที่จะปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแผนใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยังเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแผนดังกล่าวยังรวมไปถึงการเพิ่มสัตว์และพืช15ชนิดเข้าไปในรายการสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากไฟป่า Black Summer ในปี2019ถึง2020ตลอดจนการถางป่าด้วยนะคะทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียตั้งใจที่จะควบคุมผลกระทบของสัตว์ป่าที่มีความดุร้ายเช่นสุนัขจิ้งจอกและเสือชนิดต่างๆและพืชต่างถิ่นรุกรานที่สร้างความเสียหายให้กับสัตว์ป่าพื้นเมืองอย่างคาดประมาณไม่ได้โดยดำเนินยุทธศาสตร์ที่รวมความถึงการประกาศพื้นที่เกือบ1ใน2ของประเทศให้เป็นเขตอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพขณะที่หลายๆประเทศเช่นฝรั่งเศสและอังกฤษได้กำหนดเป้าหมายที่คล้ายกันนี้ไว้เช่นกันทัญญาพรีเบอร์เซกรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียซึ่งเคยเอ่ยว่ากลยุทธ์ก่อนหน้านี้ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพนั้นล้มเหลวกล่าวว่าออสเตรเลียเป็นเมืองหลวงแห่งการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของโลกค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington สวัสดีค่ะ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิติการ
แม่ฟังประโยคสุดท้ายแล้วตกใจเลย
ยังไงฮะ
ที่บอกว่าออสเตรเลียเป็นเมืองหลวงของการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของใช่ไหมคะ
ใช่ฮะก็เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเชิงจะบอกประชดประชันมั้งฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยก็ประเทศเขาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเหมือนกันเพราะว่ามีคนอยู่น้อยกว่าสัตว์อีกทั้งทวีปก็ใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
ใช่ช่วงนี้อีลอนมัสก์นี่ดังอยู่ในข่าวทั่วทุกมุมโลกเลยนะคุณนพรัตน์คุณนิธิการเป็นกลยุทธ์การตลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังจากเข้าไปทำกิจการทวิตเตอร์แล้วเนี่ย
ผมว่าโดยส่วนตัวแกเป็นคนชอบเป็นข่าวอยู่แล้วนะฮะรวมมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้แกก็ทวีตของแกอยู่แล้วเรียกแขกแล้วก็โดนวิจารณ์เป็นช่วงๆแต่นี่เผอิญมันมาตรงกับช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งสิ่งที่อาจจะดูชัดขึ้นคือเรื่องของการพยายามเน้นสิ่งที่แกเรียกว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกคืออยากจะพูดอะไรก็พูดได้นะฮะไม่มีการกรองนะฮะ
ค่ะและในช่วงนี้ช่วงก่อนเลือกตั้งกลางเทอมอีกกี่ชั่วโมงคะคุณนพรัตน์คุณนิธิการ
อีกไม่ถึง12ชั่วโมงดีนะ
เพราะว่าการเลือกตั้ง
น
ี่
ม
ัน
ทุ่มหนึ่งเปิดหีบ8โมงเช้าใช่ไหม
เปิดหีบตั้งแต่6โมงเช้าค่ะจนถึง1ทุ่มของวันที่8นะคะ
ก็ไม่ถึงเสือชั่วโมงฮะ
อีกไม่นานเกินรอค่ะก็จะมีทีมงานของเราไปประจำตามจุดต่างๆนะคะมีที่ในแถบกรุงวอชิงตันดิฉันไปเองนะคะแล้วก็มีคุณพินิจการตอนนี้ไปเดินทางถึงที่อิลลินอยแล้วนะคะแล้วก็จะมีทีมงานอยู่ที่ LA ด้วยค่ะก็จะเกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้งกลางเทอมกันใกล้ชิดค่ะ
ค่ะนำประเด็นสำคัญที่น่าสนใจเกล็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากเราแน่นอนวันนี้ขอบคุณ VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เอาละค่ะดิฉันรายงานผู้โชคดีนิดนึง